אין פה שמה, אין פה שמה.
אה, תודה אחרי זה.
وعليكم السلام ورحمة الله لك يا دي نيزيا يا ريس جام الحمد لله
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نعند فدف نيلان دي زيار بباخ نكاي تاي الحمد لله دغنا أنيا غولن أني دافا تاردي مي موني لين توتي رك بو كين نلو بو كين نلو بو كين نلو bu ngeen deglo waxtan ba pare julli takusan ngeen jogonalo agni ngeen def ko jogonal way jazakallahu khair ya imam abubakar hayyakumullah legi comme nuko imam abubakar sise waxe li nga xamne mom lañu sarkon ñu waxtan ci fatalande ci moy julit bi le musulman face au mondialisme wala ne l'islam face au mondialisme buñ waxe l'islam moy dine bi yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci mu jëntalu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu indi ko yalla subhanahu wa ta'ala yabal ko ci doomu adam yeek wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhiran yalla wakon yalla yabal ko ci doomu adam yeep mu len di war di len delo sen borom subhanahu wa ta'ala yonent bob bimu ñewé dafa ñew comme ni yalla waxe rek yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yadhu 'anhum israfahum wal aghlal allati kanat 'alayhim dafa ñew li nga xamne mo nekkon jangale yonenti jitu won mo ñew rek ko compléter diko motali li nit ñi yakkon ci diine indi ko bu indi ay jafé jafé comme li yalla waxon ni famizul min alladhina hadu harramna alayhim tayyibat uhillat lahum wa musaddihim an sabilillahi katira mo ne yahudi li yakkon ci diine ba yalla tek len ay jafé jafé ay sanction yonenti yalla bi alayhi salatu wassalam dafa ñew ko dindi lool lepp li nit ñi yakkon ci diine yalla mu ñew defarat ko ñew motali enseignement yonenti té lolou moy lan moy défar doomu adama innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq innama bu'ithu li utammima mahasin al-akhlaq yalla daf ma yebal ngir ma ñew motali rafetuk jikko yi moy yi nga xamanteni bi mom la yonenti doon jox nit ñi del ko jangal comme ay valeur wala ay vertu yo xamne da fay nek ci nit diko motali diko mat diko matal diko def moy nit ndax nit biko yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci ko suuf da ko jox ben mission mission bi moy wayt qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifa yalla daf ñu jox cër ne nañ dundal kaw suuf moy nañ peuple kaw suuf tabax fi ben civilisation tabax fi ay société yo xam ay société humaine la yu dundu ensemble lolu nonu biñ ko yalla subhanahu wa ta'ala defé cër bobu da fay delu wat ci wa allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al malaa'ika yalla daf ñu outiyé jox ñu li nga xamanteni moy capacité yi ñu may ñu mëna taxawé cër bobu ñu yalla jox waye lolu limi nekk nekk ci ñun yépp moy qabiliya lañ koy tuddé moy aptitude bu ñu yalla jox du won doy bu fekkonté ni yalla alimenté wuñu ko manana joxuñu lu alimenté suñu faculté bobu non lolu nga xamanteni bi mom moko alimenté moy fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya moy bimi yabal adama diko wax ne ko waccal qala habu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan bobu yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ñu ñew pour taxaw ci mission bi mais amna ku ñu andal ko xamni mom lan moy yittem deug moy ñu échouer ci mission bi moy liñu yalla jox place biñu yalla tek ci mbinde fi ñu fexé ba lool mu yakal ñuko duñu jariñ kok moy iblis iblis bi mi and di ñew mom dafa waxon ne yittem moy bu ñewé détourner doomu adama ba nga xamanteni bi liko yalla deflo ci ko suuf mu échouer mission bobu non yalla dal di bayilo adama xel ne ko dina yabal ay ndaw yu joge ci man ñew di len jox njub ku top sama njub fala yadullu wala yashqa ko xamanteni bi teunkul na ci sama njub du reer te timi du texedi du reer te du texedi kon dundum dina yewon fi ci aduna mais dundam timi dina yewon bu legge kon ci kaw base bobu rek la doomu adama meuna tabax reysitam ci kaw suuf moy ittiba'u hudallah moy yalla subhanahu wa ta'ala njub gi ñu jox ci kaw suuf ngir ñu nito ko ngir ñu leer loko nit ki jël dundam tabax ko ci kaw lool lool fan lañ ko joge ben source la am moy yonenti yi ko yalla joxon yonenti yoy ñew diko jangal nit ñi di ci sonu du nek ñuko ci dej di jamarlo ak benen keur bo xamanteni kiko tabax moy iblis iblis mom mo ñew ne mission bobu du fi réussiré doomu adama du jariño mukk teranga bi ko yalla jox wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila takrim bobu muy teranga bobu yalla jox ñu yëkëte ñu ko ci kaw yenen bindé fi iblis ñew na dedet lool doomu adama du ko jariño ndax amna lu nekk ci mom luñ tuddé hasad moy jalousie bo xamanteni mi ngi ci mom jëm ci ñun mom ak ay setam légui nak loolu bu fekkenteni amna da fay dal di nek ne ñaari kër yoy ñom ñofi taxaw ci ko suuf benn kër gi moy li yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ci ñun ñu wara mel non té loolu moy suñu mat loolu moy qad aflaha man zakkaha loolu moy li label suñu bakkan fot ko loolu moy li yar suñu bakkan defar ko fexé ba may doolé li nga xamanteni moy mbax ci kaw li nga xamne moy lu bon ndax yalla dafa def ñaar yépp ci ñun wa hadaynahu najdayn bi mu waxon bob fa alhamaha fujurha wa taqwaha ñaar yoy nga xamanteni mi ngi suñu bir di ñu xëccio dafa nek ñaari force yo xamne yépp mi ngi suñu mais force yoyu il faut que benn bi jël le dessus ci kaw benen il faut que benn bi ëpp doole not doomu adama bi nga xamanteni dafa alimenté wu branché wu ci njub bobu joge ci asaman moy ki nga xamne da fay may doole côté bu baax bi moy vertu yi ñu doon wax sank bu ko defé lolou dominé ci mom lolou yëkëti ko jëmalé ko ci kaw asaman muju melni ko malaaka yi am genn sepp bo xamné da fay nekk ci mom moy pureté bi yalla di wax ni qad aflaha man zakkaha mu jëfëndiko baatu tazkiya tazkiya moy nga purifier sétal label sa bakkan lolou mi ngi mëna nekké ci bu ko nit ci alimenter su xoté ci lolou benen côté bi ci dess moy côté wa qad khaba man dassaha moy li nga xamné mo koy tilimal moy li nga xamanteni bi moy notal côté instinct animal bi moy bëgg bëgg bi di banex bi di yaram bi ak ay li nga xamne moy ay visam ak li nga xamanteni moy ay bëgg bëggam lool non bu fekente nit ki mom la baye mu am doole ci mom lool mo koy wacc rabese ko yobbo ko jëmele ko ci kaw suuf kon bu maye doole ruh bi day flotte jëm ci kaw waye bu maye doole yaram bi da koy diisal mu jëm ci suuf lool nak la sheytane di jëfëndiko fofu la sheytane di ñëwé di def liggéey mom ak ay gaawam legi mu nek ñaari kon keur légi fofu ngay comprendre thème bi nga xamni mom ngeen di mom ngeen introduire moy bi dina ñëwé di l'islam nek dina jo xamni dina ju wër la dina ju sétta té ko ci enseignement yo xamni wër la té li nga xamanteni bi mom mo ci dal xel moy inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun moy ne yalla mom mo jël garantie ne dina sam dina joti non wa illa budul won lolu bis bi fi yonent bi joggé wala salata mo fi joggé umar sallallahu alaihi rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna aqa ash-shaytan fi umniyati fayansakhallahu ma yulqi ash-shaytan thumma yahkimu Allahu ayatihi moy ne sa bu fekkante ni yalla yabal na yonent rek sheytaane day ñew di jema jaxase ay enseignement wam lumuy jangale illa aqa sheytaan fi umniyati ay fi tilawatihi al umniyya bi maana tilawa moy limuy jang ci diine diko jangal nit ñi ci yeliko yalla jox ci ay aya bu koy jangale sheytaane da ci jaxase ay mbir pour yakate ko waye yalla sam diine ju mujj ji nga xamni daf fi continue di dess ba kérok bu suppen ci di waje ñew ndax bu fi joge layu yalla dootul taxawte ci kaw nit ñi buñu faato dem dañuy am ngant yalla da fa ne rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala allah hujjatun ba'da rusul mo yalla bu yabale yonenti ci bokk na ci jublu way tax mu yabal ko ngir timit nit ñi baña am lay ci kanamu yalla ëlëk ngir nit ñi baña am lay ci kanamu yalla la motax yonenti ba alayhi salam xone la ahada ahabbu ilayhi al'udhra min allah wa lidhalika arsala rusul mubashirin wa mundirin don na wax ne amul kenn ku gëna bëgg ngant yalla ndax bëgg ngant motax mu yabal ay yonentam ñi ñew di war nit ñi di len bëggal pour ëlëk ku yello ngant mu ngantal la subhanahu wa ta'ala yonent bobu bi nga xamanteni indina diine joj samelu yalla da ci feñ samelu yalla da ko feñ ci l'islam ci transmission bi nga xamne mom la ko jangale ci ñi ko yalla tagatal ñu and ak mom di mokal ay waxam di ko roy di jëfé ay mbiram and ak deggu ak sincérité bo xamni amul keneen ko melna ñom ci doomu adamay nga xamne kon yalla mo leen tan tanefu yalla lañ comme ko abdullah ibn mas'ud waxe ne yalla dafa tan sahaba yi dafa tan yaronte bi alayhi salam tanal ko ay sahaba ngir ñu taxaw ko jappale ko ñoñu jangé ci mom diiné ji jangal ko ñeneen ay génération ñukoy jang mu nek diiné jo xamanteni niko yalla wacce ci yaronte bi alayhi salatu wassalam non la déssé ñukoy jottalante transmission par transmission ci chaîne bi bam aksi ci suñu jamono yu mujjii julit ñi gëm ko ñam tiafka gi ba xam li nga xamanteni loolu lay saf ak nimuy libérer seni bakkan ci dis yoy sheytaane di jëfëndiko ngir not doomu adamay def leen ay jaamam ba tax diina joju jaral leen lu nekk li kenn doon wax bi ñu munabbe doon na wax ne bu fekkonte ni buur yi xam nañ ñun li ñuy yëg ci jouissance ci plaisir bu ñu am ak liberté bu ñu am ci suñuy bakkan neena ñoom bu ñu yëgoon loolu ci jaamu yàlla gi ñu nekk nii ak noflay bi ñu nekk ak feexu bakkan bu ñu nekk neena kon dinañ génn ci seen pale yi jël ay jaas yi ñëw di xeex ak ñun pour nangu loolu ci ñun waaye loolu ñoom mënuñu koo am malgré ñu ngi seen i pale yor alal jurul jeex kon loolu du tabax ci kaw suuf ay gratte ciel tabax ay lu ne nga tabax ko ci wàllu matériel moo koy def ci nit mais loolu spiritualité la benn sew la boom dafa nekk ci bakkan loolu mooy defar doomu aadama loolu noonu la l'islam def ci nit ñi nit ñi xam loolu gëm ko kon nekk ci loolu di ko dund léegi nag am benn kuréel boo xam ne dañoo jug ñoom ñëw taxaw ci jàppale sheytaane ci mission mooy lan mooy not doomu aadama yi mooy jël doomu aadama yëpp teg leen loxoom daal di leen di not noteel googu pour mu mën a am ci jamono yu mujj dañ jël benn stratégie bi mooy bennale adduna bi fexe ba li nga xamante ni bi mooy ay différence yuy am ci diggante nit ñi ak li xàjjale nit ñi ñu fexe ba loolu ñu dindi léegi loolu bu boobaa dafay nekk benn xeetu bennale boo xam ni ci leneen la tegu lu bokk nag tey adduna bi jëgante bi ci am ndax jëgante bi am ci adduna bi ci wàllu jëflante loolu moom li ci yóbbu nit ñi mooy libre-échange bi nga xam ne surtout ci 18e siècle bi européen yi amee doole daal di explorer adduna bi fu nekk ñu dem fa ci lañ jël loolu instauré ko ci adduna bi ci jëflante ak nit ñi ci wàllu commerce wàllu jaxasoo wàllu demlante dikklante bi nga xamante ni commencé nañ dugg ci développement industriel commencé am ay gaal yu leen may ñu traverser océan yi di dem ci yeneen ay océan di fa jëli ji ay bien di ko yóbbu bi ñu commencé def loolu ci la installé wu ci adduna bi léegi ci la adduna bi commencé rabbaloo ci nit ñi di demlante di dikklante ñuy jéem a trouver ay moyens de transport yuy gën a gàttal distance yi ak ay moyens de communication yoo xam dina tax fépp nit nekk ñu commencé di mën di jokkaloo loolu moom moo indi wàllu jaxasoo boobu ci wàllu jënd ak njaay dem tamit buñ waxee tamit jaxasoo bi am tamit day laajaat tamit ci wàllu culture ak ci yeneen domaine ci des loolu moom mondialisation boobu jëlaat beneen boom beneen explosion ak ci dans les années 80-90 bi nga xamante ni internet ñëw na loolu kenn mënu ci dara àdduna bi ala kulli xaal noonu lay doxee bu ko defee dëkk yi nga xamante ni ñoo ëpp doole ñoom ñooy daal di akimoo àdduna bi li fëpp ci ay njariñ tamit ñoo ci teg seen loxo ba pare ñooy jël seen culture ñoo koy jël di ko imposé yeneen dëkk ci des muy agression culturelle bi nga xam dina ko jur loolu moom moo indi américanisation bi ñuy dund américanisation la ñuy wax wala occidentalisation bi ñuy dund loolu ci côté mondialisation la mais mondialisme bi ñuy wax nii dafa nekk leneen lu sew loo xam ne ngëm-ngëm la di pas-pas bu lëndëm boo xam ne ay nit dañ koo gëm liñ gëm moy né mën nañ fexé ba nit ñi ñu nurolé len diñ tuddé uniformisation des sociétés uniformisation des sociétés motax kenn ci ñom dafa lan planétarisation de la société humaine wala bok du monde ben prêtre mom moko don wax bo xamanteni dafa bindon ben livre mom bi mi wax ñewul wax mondialisation wala globalisation bi nga xamanteni mom la anglophone di wax mais mom planétaire la jëfëndiko né planétarisation légui lolu yépp ci limi délo moy aduna bi nek ben bloc planétaire bo xamanteni dotul amati différence ak distinction entre ñi nga xamanteni bi ñoy xéti wala sax ba ci race yi mom ñu bo ci ay genre ci walu genre nga xamanteni ben doomu adama bi mo fi nek bo xamanteni ñu tuddé un homme indifférencié ben nit bo xamanteni mënoko xeyna taxé li goor wala jigen noir wala blanc julit wala chrétien wala yu mel non da fay nek ko xamanteni num bëgg mel rek mën nako mel amul lenn lu jitu ci mom légui lolu pour ñu mën ko def dañuy formater doomu adama yi lolu mo indi the great reset bi nga xamanteni bi mom la ñëna di wax moy réinitialisation biñu wax né kay réinitialiser wat aduna bi fexé ba nit ñi ñu formater len formater sen bop yi ci chrétienisation biñu def jaarale ko ci walu enseignement bi ci njang mi ci vidé bop nit ñi ba nga xamanteni bi dañ leen di sol ben xétu njang ak ben xétu xam xam bo xamanteni buñ né len ni dañ nan ni la manana dañuy conformer wu ak li nga xamanteni moy li ci dina politiquement correct mbir mi ni la ni la lepp lu genn li nga xamanteni bi moy pensée officielle bi dañ koy tuddé légui ay idée complotiste lañuy wax idée complotiste dañ nan ki complotiste la moy ko xamanteni dafa japp na am ay complot yu am ak ay nang ay nas noti yu am ci ginnaw pour diaboliser la légui bu ko défé ni da fay conformer wu ak li nga xamanteni moy lañ tuddé version officielle bi lenen la ci dess moy li ñu jaaré wat ci walu art bi jaaré ko ci walu musique ci yaq bop jeunesse bi def sen bop yu ciox nga xamanteni bo leen gisse da leen di sax yaram dara nekul sen xéel lu dul ay mbir yo xam daf leen di gëna rabé ci leen gëna soufel yar ci ñom rek walu banex ak banexu ak lu jëm ci lool lenen la ci dess at tamit moy walu technologie nga xam nañ koy jëfëndiko amna dañuy tuddé le crétin digital moy liñu gis légui ci nouvelle génération bi nga xamanteni xalé yi légui ci écran yi rek lañu sëgg ci lañ yaru sen lepp sen dundu lepp ci écran yi la jëm li leen wër ci sen real life moy sen dundu bi nga xamne moy dundu bu réel biñu dundu bu actuel bi xamuñ ci dara dañuy couper wu complètement de leur monde li dox ci aduna bi walu actualité walu li liñuy nas diko noti taluñu ko sax diko tok diko méditer ak ci xalat di xalat ci lool xamako mel non nax ko dafa yomb ndax dafa jël bëtam yépp focaliser ko ci li nga xamne moy écran yi ci lool rek la sëgg mu hypnotiser ko complètement jël xelam jël leppam accaparer lolu lañ def ci nouvelle génération bi légui bu fekkanteni réussir nañ lool ci lañuy réussiré facilement doydal doomu adama ci xelam ak magal ci mom banne xam bobu ñu doon wax nga xamanteni moy méthode pharaon biñ doon faral di wax naan fastakhafa qawmuhu fa ata'uhu innahum kanu qawman fasiqin moy bi nga xamanteni bi magal na ci ñom yar na ci ñom banex bobu non ba fisq nek ci ñom motax yalla ni innahum kanu qawman fasiqin fisq bi moy bëgg banex top banex ci lu dul mu am limite buñ ki démé ba amatu ci sago ki yor li safara li fajj banexam bobu facilement lu ko def lo mu def ko comme yow mi nga xamanteni bi bo gisé ñi dressé animaux yi bo démé ci ñi def dressage ay xajj lan lañ ñandi dressé ay daggitu yap yu ndaw lañuy yor buñ tepp lo xajj bi dina tepp buñ ko xalangolo dina xalam fuñ ko jaarlo dina fa jaar ndax daggitu yap yoy ñukoy jox loolu lañ koy naxé ba lepp luñ ko bëgg def lo ñu def loko doomu adama bi tamit buñ ko défé ci mom instinct animal bobu nek ci xajj bi loolu dem ba am ci mom doole ni xajj bobu di mel non lay mel xajj bi gis yap bobu loko def lo mu nanguko doomu adama bi tamit fofu lay mujj non lay mel xam biñu xam loolu motax fuñu tollu ñi yar ci nit ñi banex di yak nit ñi di yak sen sexualité di yak den yak ci lepp lo xamni walu banex na ba dootun ci and ak sen sago ndax xamna ñi nit ñi lu loolu di gëna dominer ci ñom di gëna not ci ñom ki nga xamne mom mo yor loolu di len mëna manipuler num ko nexé comme nim koy defé ci bayyi mel légui loolu ci lañ bëgg tabax société bo xamanteni bi ben lay doon ci aduna bi bo xamanteni dañ koy uniformiser comme nak mako waxe won sank ci walu liñuy tuddé ay xép ak ay valeur yi nga xamni mo fi nekkon ñukoy sam ñu fexé ba dindi lool dekk buñ dem buñ ñé fekk fi ay valeur ci walu ay jikko ak yoy dañuy fexé ba jikko yu bax yi rafet yoy ñu dindi wané na yoy ay mbir yu yag la yo xamanteni ay baxi maam la kèn tarato fi nekk diko def wala nga koy top nit ki dal lo bëgg def def ko na nga def lula neex bu fi nek di sonal sa bop ci ay contrainte wala luñu tuddé ay tabou tabou moy yi nga xamné day nek ci société ñu naan ni bu ko kenn laal ki dafa bëgg nek lu bon lay def lo xamanteni ñëmew ko wone ci kaw ñu ne ay tabou la yo xamanteni dañu wara dépasser yoy légui ñu fexé ba yar nit ñi ci loolu def ci ñom woobat moy lula neex defal lula neex defal bop moy slogan wu sheytane mom la Moussa Samri waxon wa kadhalika sawalat li nafsi sawalat li nafsi moy lima sama bakkan pous ci ne li la bëgg lo lay def ndax lolo wara am warta am jaaduna jaadul sama yone ko ci lolo slogan wu sataniste yi nga xamne ñom ñoy inspiré mondialisme bi ñi wax ni sen slogan la dañ koy faralu di wax ci ku melne Aldous do Aldous Huxley kenen ke la moy Aleister Crowley Crowley sen secte bi nga xamantene bi mom moy auto sen slogan moy do what you want moy defal lula neex lo bëgg def def ko lool moy sen slogan te lool ñing ko jëlé ci kan ñing ko jëlé ci sheytane lañ ko jëlé bu ko défé dañuy tekki doomu adama yi tinki leen ci né religion yi dañoo ñëw nek ay contrainte di la teunk nan la li baxna li baxul defal li ni bu ko défé ni yoy yëp ay teunk la yo xamni amul ndariñ bayiko fi nga dem def ji lula neex mais gis nga koku dina tekki nan daf la libérer libérer wala daf lay nax pour lan pour récupérer la pour xëc la def la jamm ndax bu la tinké ci lila yalla subhanahu wa ta'ala nek lo ba nga tinké ko ci yakane lool liberté la ci niñ koy tuddé ci barki rafet ñu jëfëndiko jamono bobu yaangi jëm ci benen xéetu ndiamel go xamanteni mo gëna té metti moy ndiamelu li yalla waxone ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila moy ndiamel go xamni sa propre nafs sa propre bakkan moy nek sa borom nek sa yalla jo xamni yow da ngay muju nekat jamam bu sa bakkan nekke sa yalla di ngay jamu xamal ni sa bakkan nekul sa yalla sheytane moy sa yalla ndax sheytane moy ñew jefandiko instinct yi nek ci sa bakkan ak faiblesse yi nek ci sa bakkan dal di lay nopp def la jamam legi kon nga gis ne kon lool moy sen strategie ci li nga xamanteni mom lañuy def ci lool lañuy waxe ne ñom dañuy fexé ba kon xex yoy dindi fi valeur yoy ñu réussir ko ci Europe bi nga xamanteni def nañ sen révolution té bi ci gëna feñ moy la révolution française ci 1789 ñi ko togg deug nek ci ginnaw ay secte la ak ay li tuddé ay société secrète ay société initiatique yo xamanteni mën nañ ci jundju lu melni la franc-maçonnerie ñoñu ñoo gëna xex église bi nekkon Europe amon fa doolé té terroriser won nit ñi ci jamono lo wax rek ñu ne la da nga jalgati diiné japp nit ki tak ko ci mbedd mi tal ko lak ko wala yu mel non bi nga xamanteni bi fexé nañ ba néwal doolé église bi néwal doolé sen royaume bi daño daldi def révolution japp ki nga xamanteni bi mom moy sen roi bi ray ko exécuter ko daldi fay jëlé lepp lo xamanteni lu laalati ci diiné lu laalati ci religion la té lool dañ ko yagg diko théoriser ci lu yagg diko togg ci lu yagg avant muy dem bay ñor ñukoy yek ñi ko doon togg ay nit lañ ñoo xamanteni sen nité dafa léroon sen yitté dafa léron ci né liñ bëgg moy tabax ben république bo xamanteni dafa am ci religion religion lay am da am ci la religion de la république amna kenn ko ci bind livre tuddé ko la religion de la république moy Vincent Payon franc-maçon la d'origine juive bo xamanteni mo nekkon ministre de l'éducation nationale bu France ci jamono xawma Jospin la ko nekkon Hollande jamono François Hollande la ko nekkon bindat na benen livre bo xamantene dafa ci wax ne la révolution française n'est pas terminée di wone ne révolution française bi liko taxone juk moy laïciser peuple bi moy dindi ci ñom diiné fexé ba diiné dotul jéxetal ci nit ñi diiné dañ koy jël ubbi tiroir yi tej ko fa lem bam denc tej la dara ci li nit ñi du dund diiné dotul nek diko conditionner wala makoy ciup mais nit ñi dañuy dund solo ñu bëgg dundé moy ko nit ñi dañuy nek ay laïc man lol pour ñu mënon ko réussir il fallait ko ñu indi ko ci école bi bu ko défé école bi agalé yar bobu agalé mission bobu té mission bi moy lan moy ñu laïciser ñi nga xamanteni bi moy population kon république bi yit dafa am religion moy la laïcité moy la religion de la république laïcité buñ ko waxé moy xex diiné moy dindi diiné ci nit ñi dindi li nga xamanteni moy ay valeur yo xamni dafa nekkon ci nit ñi té lu ci bari ci diiné yi la joggé ñu jël ko dindi ko ci nit ñi fot nit ñi bañ sét ci lool légi lool boko réussiré ci aduna bi da ngay réussir ci tabax ben société mondial bo xamanteni uniforme lay doon bo xamanteni ñom ñep ben lañuy doon ndax dañ japp na ñom religion yu fi nek ak croyance yu fi nek mom moy séparer nit ñi légui timit bokkat na ci niñ koy indi waté ci benen forme moy créer ben religion universelle bo xamanteni juif yi ñom li ñuy wax moy nawashisme nawashisme dañ wax ne religion bo xam universelle bo xam kep ko xam doomu adama la war na mëna bok ci diiné joju mu am ay loi yakarna 5 loi la 5 xawma 7 loi li tuddé les lois nawashites loi yoy non congrès états-unis congrès américain bi dako adopté dako voter né reconnaître na loi yoy nga xamni moy loi wu la religion nawashite lolou non ci aduna bi la jëm ci fexé ba benale diiné yi ci soufu leg leg ay slogan wu tolérance ak ay nañu jégalanté diiné yi jëma xol nuñu waxtané suñu bir ndax dafa bari ay terrorisme han dafa am ño xamanteni amuñu tolérance ci seen digënté ku gëmul seen diiné ak yu mel nonu légui pour légui ñu mëna am jamm ci aduna bi liñ wara def moy jëma fex indi ben religion universelle ci lolu ngay gisé ñu tabax ay temple ci yenn ci dëkk yi difa symboliser surtout ñett diiné yi nga xamanteni lañ tuddé trois religions révélées di wone né dañ leen wara bénalé ñu nekk ci suufu ben diiné du ciaganteni dañuy nekk di dundu cohabitation am kenn ku nekk ci sa diiné dedet mais dañ leen di jël def leen ci ben diiné ñom ñett ñu andando nekk ben diiné jur ben diiné bu bess diiné bobu non lan mo ci seen yitté li ci seen yitté moy réussir seen mission wu mondialisme ndax mondialisme bi ben république mondiale lañuy tabax moy république universelle benen bu ci dess moy walu religion ben religion planétaire universelle lañuy tabax bo xamanteni ni doomu adama yépp lool ci lañuy nekk mais religion bobu kan moy nekk ci bop bi kenn moy nekk ci bop bi lucifer lucifer moy cheytaane té loolu lañuy wajal yaakar né buñ koy réussir monsieur ki bobu sen objectif bobu buñ koy réussir sen agenda bobu buy am di taxaw dikoy matal deug moy masihu dajjal té ñi nekk ci ginnaw loolu moy yahudi ño nekk ci ginnaw loolu ño nekk ci ginnaw loolu diko togg depuis jamono yu yagg ndax bo gisé société secrète yi may wax ni ñiko gëna xeyna inspiré ci xalaat yu ñuul yi ci nek xalaat yu ñuul yi ci nek ci walu magie noire bi ci nek muy njabar ñuul bu bon ko ci nek go xamni dafa lekkolo sheytaane yi deug xam xam bobu ci juif yi la joge ci sano wul ci ñom ndax li ci ëpp mi ngi joge babel iraq jaar égypte mais dafa delsi wat ci yahudi ndax tabax ben société bo xamanteni tamit mom ci lu melni li ñi wax ni ci lañ ko tabax motax bo gisee liñ tuddé tour de babel tour bi nga xamné mom lañ tabaxone té mu nek tour bo xamanteni tour bu inachevé la bu inachevé moy matul won dafa am yenn parti yu toj bo gisee union européenne bi sen chaise bi buñ koy tabax dañ ko jël ci def ko forme tour bi nga xamanteni moy touru babel bi lañ jëlat lolou defu ñuko par hasard amna lu muy symboliser lu ñuy wone né lolou nga xamné mom la namrut tabaxone ñom tim lu mel non ci lañ bëgg jaarat ci lolou lañ bëgg tabaxat ba taxna kon gennu masihu dajjal nga xamné ñom mom lañuy préparer di jappane pour mu genn fokk nit ñi yapp ndax loñ ci la redemption par le péché moy bala masihu dajjal sen messi bi di genn fokk aduna bi day yapp te bu jéggi dayo dem ba dara ci mbax dotul nekkati ci nit ñi lool nak pour ñu mën ko accélérer il faut ko kon ñu accélérer timit yaqute gi nekk ci nit ñi gëna pousse nit ñi ci ñaawteef ak lu bon lu perversion bi gëna tass gëna am doole ci nit ñi waxtu gennam di gëna jégué té ñom dañ ko bëgg forcer pour mu genn parce que dañ bëgg réussir sen royaume biñ bëgg tabaxal ci aduna bi instaurer ko ci aduna bi ak unifier aduna bi ci suuf ben diiné bo xamni mom mokoy jité légui loolu kon moy tax ngay gis kon yaq gi ñi yaq nit ñi di yaq seen jikko diko détruire ci turu yi ñen di naxé ci jamono yu mujjii surtout mu nekk lo xamni gawna gaway bo xamni jéggina dayo ndax da ngay gis fim nekk ni doomu adama yi tabax kenn xamul doomu adama wu lan la buñ day wax ci walu théorie des genres té ngeen wara vigilant bu baaxa baax baye ci xel yeen ñi nekk ci école yi ndax fañ leen koy jaaré du ngeen ko gis dañ leen koy jaaré sous forme da ay cours yo xamni dañ leen di jangal xam xam wax leen ay mbir ñu commencé indi lolu diko tek ci façon bo xamni dañ koy wone ne lu wara mëna nekk la moy ne nit ki limu doon nekk ko biologiquement mais daf koy nekk rek ci selon mom li nga xamanteni mom la concevoir ay bopam limu jappé bopam lolou lay doon bu jappé bopam jigen war na mëna nekk jigen bu jappé bopam goor war na mëna nekk goor ndax ñom dañ jappané être bu ñëk ci kaw suuf nekkul won goor nekkul won jigen androgyne la won bo xamanteni nekkul won goor nekkul won jigen ginaaw bi yalla mom moñu togn ñom lolou lañ wax parce ñom sen non deug moy yalla moy sel non ndax dañ wax ni aduna bi ñaari bour la am ku bax ko xamanteni bi jamm lañu bëggal ak feex ak suñu noflay ak wax ndax ñoo sonal xam ngeen bu baaxa baax nak ñam kan lañ ci jublu ki ñu sonal ñom ci ñom kan la ak ki ñu bëggal lu baax lu neex li kan la lu neex li ñuy tuddé lu neex ay naxatal pour note ñu def ñu seeni jamm ñu ne yalla mo ñu sonal bi nga xamanteni dem na séparé ñaari sexy ci ñun nekkon ci ñun mu dindiko def ku goor def ko jigen daf ñu waron bayyi ñaar yépp nekk ci nit ki moy tanal bopam lu mu bëgg doon légui nak ñom seen mission moy dello wat doomu adama ci lool est ce comprendre ngeen wax jigu ba ena ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wa khalaqa minha zawjaha bobu ñu ne yalla dafa dindi côté jigen bi ci adama def ko mu nekk ci benen jëm ñom ñaar ñu séparé wu mais dañ leen waro nekk ñu nekk ben mu nekk être bo xamni moy gëna mat moy gëna fort moy gëna am doolé lu ko neex ci ñaar yu mëna ko doon walu sexualité da lu neex way mu def loolu ci lañ bëgg jëmele aduna bi ci lañ bëgg la jëmele doomu adama yi mu nekk na loolu yëpp bokay jang da ngay gis ne yaq mom moko taxa jox yaq mom moko taxa jox légui nak ci walu naka lañ koy réussiré niñ koy réussiré ci ay moyens yu bari la bok na ci lima doon wax sank ci walu nax biñuy nax nit ñi fexé ba dindi ak mous ci nit ñi danaka legui problème la nit ki nek nit ku yew amna xam na société bu nek dafa am ñi ñu tuddé ay gardien lañu né tuddé moy ñi wax leen ay lanceur d'alerte ay gardien lañu tuddé société naka jek da fay am nit ño xamni yonenti ño ko daan door ño daan nek ci nit ñi bu nit ñi di def yenn ñawte fi ñu leen di moytu ndikul won nan leen di ngeen def ëpp na moytu leen bu ngeen continuer bëggul yalla dina ñew def leen ni def leen li wa hakaza bu dé suñu diiné ñun islam suñu yonent lu ñëwaat ginnaw mission bobu daf ñu ko jox kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah moy diglé lu bax téré lu bon yalla jox ñuko ñun xet bi mu nek lo xamantene suñu sas la suñu rôle la man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi lolu ñun ñu war ko taxawé diko def mais xam nga lolu pour nga mën ko def fokk xam xam timit nek fi yewuté nek fi moy li nit ñi di def ci ñaawteef dang koy xam pour mën len ko moytandikolo ak mën len bayilo xel ci yenn nax yi mais fim nek ni danaka day commencer di nek problème ci nit ki mu bëgg taxawé mission bobu ndax da ngay muju yow nek nit ko xamné nit ñi sax dañ lay muju jappé ni est ce normal la limi wax ni parce que da ngay wax ak nit ñi tellement nax yi ñen di nax xam nga nax bi gëna graw moy nax ko xamné dafa nax yi koy nax da ko neex dafa japp ne kenn naxuko koku yow mi ñew di koy yé yow lay def non parce que daf na la man nelawuma ba ngi may yé fekk na mom mi ngi nelaw légi fofu moy problème moy mi ngi nelaw xamul ne mi ngi nelaw bo ñëne ko pak pak moy tax nga may door nga ko dama lay yé mu ne lo may yé man yé nelaw ma ngi may yé légi so moy tur ba nga bala nga fay joggé yeen ñaar da ngeen di jappanté légi lolu mom moy fiñu tollu fiñu nekk ni ci nax yi moy dafa dem ba boy ko di wax yeen yi di moy tundé ko lo nit ñi da ngay gis ay nit di jog di la traiter de complotiste exemple ma ci joxé fani dama dégg ñi wax ay OGM organisme génétiquement modifié ñi commencé di wax naan wa Sénégal ciowli ne kuru ci réseaux sociaux yi mo lay wone la nit ñi dañ tardé man OGM yoy bi ma ci wax man sama xam xam bari wul bama ci wax ci dans les ma ko yone côté ay 2010 2011 2012 côté amna ay waxtan ñu fi defone amna bama defone agression culturelle fele yembal ci la ci doon wax ci moy tundi colonie ne len Bill Gates ñewna def ben fondation tudde ko fondation Bill et Melinda ñom ñaar nit fi nek ni séparé wu lañ mais fondation la def yaq kat yi nga xamanteni ñom lañ tudde ay philanthrope lañ leen tudde philanthrope moy ñi nga xamne ay vrai capitaliste lañ manque ci deretu nit ñi ba nek ay multimilliardaire ñu alal julul jeex dañuy am ay xalaat yu ñur ko ko yuñ bëgg jëmele ci aduna bi mais alal ji ñu yor mo leen di may ñu mën ko def legi buñ bëggee def yenn ni pour nax nit ñi deug am ci ñom liñ bëgg dañuy tabax ay fondation bokku na ñi ko ci gëna réussir John D. Rockefeller Rockefeller dafa dem ba benn jamono mo Standard Oil ay yor alal ju bari jo xamni nenañ moy premier milliardaire ci aduna bi ëpp alal États-Unis yor fa alal jurul jeex ba nit ñi commencé ko jëppi diko bañ ndax alal ju bari jëm yor mu tak xalaat ci naka la mëna def ba défarat image am ci la tabax benn fondation tuddé ko Fondation Rockefeller New York commencé di jël alalam di def ci walu santé walu recherche walu enseignement éducation ci université yi motax université of Chicago man lay ñew def lo xamni fi ONU nek Nations Unies fim nek mom mo suuf ci mom moko may jël alal ju bari joxoko yakana 50 millions de dollars pour nañ tabax fofu non les commencé di def yoy mais lolu lenn lu mu def defuko ngir yalla lu muy def nonu yépp dafa am ay mission yo xamné mo nek ci ginnaw dafa am ay djublu way yo xamanteni mom lañu bëgg té lolu ñing koy réussir bu baaxa baaxa baax mais nit ñi yewuñ ci lolu dañuy dégg rek né jël na ay millions tek nako def nako ci fondation ma ngay invest ma ngay financer ñu na waji mo baax bi Bill Gates jéké jéki na jël la xawma 60 et quelques milliards yi mu yoron def nako ci fondation bi légui fondation bi yité moy jël commencer di dem ci aduna bi di dimbalé nit ñi mais lolu ay naxaté la ay naxé mbay la Bill Gates kuko xam ak ni mu def ba dajalé alalam du jël 1 milliard diko joxé ci jere jeuf wala merci beaucoup wala yalla nga dem aljanna soxlawul lool gemul aljanna alal ji dako jël investir ko ci ay société dugal ko ci marché yi bimu waxé né def nako ci fondation bi dedet jëlul alal ji def ko ci fondation yi bimu ko défé ci ay entreprise société té dako def ci ay société yo xamni ci liñuy yëngatu dafa nek en contradiction ak limu waxné moy ambition ak djubluway mission wu li nga xamanteni bi mom moy fondation bi mais nit ñi duñ ko xam xaliss yi genn fofu muy diñ tudde ay dividende xaliss yoyu lay jël diko investir diko def ci bir fondation bi bu ko jëlé diko def ci fondation bi ci lan la ko jëmele liko gëna yittel ci xélam bi Bill Gates moy la réduction de la population mondiale moy réduire la population mondiale moy dañ japp né aduna bi dafa surpeuplé li fi nek ci nit aduna bi atanatu ko temps yi ci ginnaw ya xawma combien 2 semaines ou pas ci ginnaw lañ wax né bis bi nga xamné ci la aduna bi basculé wu di dund ci lumu atanatu bis bobu la nenañ instant bi aduna bi ci bor lay dund moy liñu waron lek dewon mom lañ commencé di lek fi nek ni parce que aduna bi atanatul limi produire atanatul li fi nek ci ay nit yoyep pour titel nit ñi lay la ci walu écologie lañ ñi wax aduna bangi yaqku nit ñi te yaqote gi deug du problème nit ñi fi nek ci sen bari way mais sen nekkin ci kaw suuf mo baxul te yaqote gogu non ci pollution biñu polluer aduna bi ak destruction biñu détruire ressources yi fi nek ak surexploitation bi fi nek ak gaspillage bi kan mo nek ci bob bi occidentaux ak sen civilisation bi la do mo adama dafa meuse nek en phase avec la nature yi fi meuse nek yeb di ay société autochtone yox nagn ko tabax ci nature bi buñu net bo fu meusan fek dañuy dund ak sen nature luñ soxla ci lek ak ci dund dañ koy am luñ soxla ci ay wergu yaram ak lepp dañ koy am ci walu gantax geek walu han yi nga xamanteni ñoy sax ñom ñi ñew dénaturer do mo adama indi benen civilisation bu artificielle bo xamni kenn xamul lu muy neural dugal ci doomu adamay sopp len ci dugal len ci walu banne xok deng fokale eppal lu fukki nit meuna dundé ci ben ak ben nit jël ko né dakoy lek wala lu meuna dundal million doomu adama ben doomu adama jël ko yakate ko lolou mom mo indi déséquilibre ci aduna bi motax liñuy daj ñukoy daj fim nek ni mais problème bi du problème né aduna bi dafa surpeuplé légui Bill Gates bu fekkenté lolou moy djublu wayam muy taxaw di def ay conférence di wax ne moy yi meuna jaar pour réduire li nga xamantene bi moy surpopulation bi nek ci aduna bi bokk na ci vaccin yi ñu wolbeutiku degaat ko muy jël alarm diko def ci ay vaccin di ñakulo nit ñi ci ko xamne neena mom pour meuna freiner croissance bi nek ci aduna bi croissance galopante bi fi nek nit ñi di bari way surtout ñun africain nga put te amu ñu ndariñ ñun la Donald Trump don tuddé des pays de merde denga ñun mom ñun ñoy bétail humain bi nga xamné amuñu ndariñ dañ fi nek di lek liñuy lek ni yellowuñu ko parce que dañuy gëna diisal aduna bi rek mais amuñu ndariñ parce que ci productivisme lañ nek productivisme moy ñom dañ gëm né aduna bi bo fi produire lu upp li ngay jariñ yow mën nga abalé da ngay sonal nit ñi mën nga dem loolu la Jacques Attali doon wax ci mak mu dem bay 70 ans war nañ ko mëna noppal mu dem légui mom mi ngi bëgg am ay 60 ans gaay lay ko yoloy xaar ya ko doon wax ya don wax ne ku dem baye 60 ans 70 ans meun nañ ko noppal mu dem parce que kokou legui day consommer mi produiratul legui yow fim nek wex nga talak be jaw la nga don wax legui acha bismillah muy euthanasie biñuy wax te lolou yep seni ngam la yox nañ ko gam moy productivisme biñ don wax walu njur timit nax nit ñi ci freiner ko ci ne bu ngeen fi nekké di jur problème la jur bu bari gi jur bu senek problème mais fex nañ ba nek problème ci bokku nit ñi ragal loko nit ñi legui freiner lolou ñi dem bay wara bëgg juddu wat timit ñu indi wat timit walu avortement bobu ñom ñoo nekkat ci ginnaw encore diko may doole ci aduna bi di wone ne lolu akku jigen la mu am sañ bu ëmbé ne dama yaq sama ëmb ñu jël ko tek ko ci ko aduna bi indi euthanasie lu gëna té graw lo sama eugénisme muy wone ne boy bëggé am dom ban dom bu mel nan ngay am mën nga tan sexe mën nga tan li mën nga def yi mënon lay dugg ci lolu mu dem ba légui kenn xamatul fan lañ jëm légui ku mel non bu fekkante ni mom mo jël alalam def ko ci ay fondation ñom indi ko afrique lim ñu fi indi ci ay technologie yépp ak ci lim fi indi yépp yaq moko taxajuk mo xam ci vaccin yi mi jël ci def alalam la wala walu mbay gi nga xamne da fay ñew fi ne daf ñu dimbali kenya la dem implanté wu fa difa def ay experience am africain yi teud di nelaw ma waxon ko fi ci ben conférence ne Bill Gates mag ak alalam nek Kenya difa développer ay OGM yoy bu ko développer ci bir Afrique fi la jëm dina ñew Afrique ñu tok batay deg ne OGM ya nga ñew suñu dirigeant ya nga koy accepter mu fi dug ñu soga nek di yuux te mom bam ci def alalam diko yobbu ko Kenya diko fa def nit ñi ñi ngi tok di nelaw kenn wax bo waxe sax nit ñi duñ la def dañ nan ki yimi wax ay waxi lebo nak la kon lipon lay wax OGM yoy lolo ko taxaj nen la ci dess moy ay usine de recyclage des eaux usées yo xam da koy defat ñeu indi wat ko fi en Afrique diko tester yoy California lañ ko ndeka def ci jamono Arnold Schwarzenegger defon nañ fa ben usine de traitement bo xamanteni da fay jël ndox yi nga xamanteni moy ndoxu fos yi ndoxu cabinet yi akramakumullah jël ko recycler ko def ko ndox buñ mëna nan ñom biñ ko defé yaakaaruma ni jël nañ ko diko jox américain ñukoy nan dañ ko defaron rek tester non xol waye Bill Gates dafa jël idée bi jël projet bi ñu indi ko fi Afrique comme ñun ñoy xari mu ne na ko yobbal sama gaay ñom mën nañ ko nan dara du len jot dañu blendé ñew indil ñuko fan la nek duma dugg ci détail bala ngeen nan doto len nan dox mais dal en tout cas ñing ko fi def diko traiter ndox mi fu muy dugg man ben bis dama tawé waya ndoxu Bill Gates bi fu muy dugg ñun war nañ ko lijeenti dé parce que gowone am nañ fi usine di traiter ay ndox diko jël diko tour kan lañ koy jox naka lañuy def ba diko écouler yalla mo xam mais ala kulli hal yu mel nonu mom mo am ci liñuy waxtane ni moy buñuy ñew tay ngay dégg ñuy tassari ay xalaat ci aduna bi di juk di wax ci walu ay benale diiné yi di ko wax ci ben façon bi nga koy dénoncer di ci wax nit ñi duñ dégglu li ngay wax mais dinañ dem ak fi ci at ci ay at ci kanam nga commencé gis yeen ngam ngam di feñ bu dé fi Afrique ñi commencé nax africain yi nan leen ay kémétisme nan leen yeen ay kémét ngeen won en religion yi dañ leen ko forcer arab yi ñoo fi ñoo coloniser leen subhanallah yalla yabal diinam yone diinam jox ko yonent yalla muhammad mu ñew wadde ci ko suuf deful différence digënté ku wéx ak ku ñul day wax né la fadl li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi illa bittaqwa يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ريليجيون يونيفرسال بوخم ديفول ديستينكسيون انتر كي راس بي لا كي لي لا سين راونتي ميغي نيك تي كو غنا راغال يالا غا نيو ني گم لولا نان لا اي ريليجيون فاراونيك يو خامتاني بي كين خامول وخي لان لا تگول صاح تي اي بازو لير باسكو سيانتيفيكمان تگول تي لين بن انسيغمان بو لير بو مونا توك ñukoy wax ci soi disant historien ak égyptologue ñukoy wax lu bari ci li ñuy wax ci walu histoire égypte xamuñu ko maîtriser wuñ ko dañuy extrapoler di wax di spéculer di wax rek ay mbir lañuy gis tirer ci ay conclusion wax ci ay wax yo xamni kenn xamul fuñu teggu mais bëgg nax africain yi ne len civilisation bobu dafa wara nek lu ngeen def comme fierté hein tuba bi waruñ leena yeb arab yi waruñ leena yeb yeen africain yeena ñëk civiliser waaw sen religion ak tieddo la won dañ ay tieddo ngeen won delu wat leen nekkat ay tieddo ay jeune tay djuk di tak ay symbole kemet di wax ne ay kemet lañ han di changer seni tour di wax ne ci religion bobu lañ moy dañu bëgg nekkat ay tieddo weddi yalla weddu yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam dem nekkat ay tieddo boko nekké moy jamu ko du xaram moy ku jamu shaytané parce que égyptien yi sen religion yi ñoron yépp ay religion animiste la woon ay xaram lañ doon jamu xaram yoy ñu doon jamu ñok shaytané ñoo ci andon motax bo gisé ci walu magie bi may wax sank bi nga xamanteni mom ngoy fekk ci loge maçonnique yi fiñ ko jëlé ci SM source d'inspiration nepp mi ngi nek Égypte moy l'Égypte antique fa lañ koy jëlé égyptien yi dañoo jéggi won dayo ci walu njabar motax yalla bimu yabalé Moussa bimu ñëwé lan la ko jalla jox luy nénal njabar sax wala la ndax Firaun lim yoron lepp mi ngi ko tabaxon ci njabar la ko tabaxon motax bi Moussa ñëwé rek mune inna hadha la sahirun mubin wala la sahirun alim dal di koy tumal na ki njabar kat la dal di dem woy ji ay njabar ak arjih wa akhahu wa ba'ath fil mada'in hashirin ya'tuka bi kulli sahharin 'alim fajmi'a as-sahharatu li miqat yawmin ma'lum ni dal di dajale ay njabar kat dal di def confrontation digante mak njabar kat njabar gu bon gu mel non nga xamanteni wacce doomu adama yobuko ci tieddo ak jaamu ay xaram la ñu bëgg gëm lo ay jeune africain len moy seen diine bi ngeen wara diine wo baye diine ji joge ci yalla parce que rek dañ leena bëgg gëm lo ne yeen ay noir ngeen da nga wara am fierté mbir mi du problème mo ay affaireu xet ak affaireu race da nga wara jema fexé wessu lol sa intelligence warna la may nga genn ci yoyu té lég lég malheureusement ñi ngay digg gis ñuy wax ñu leen di wax lolou moy ay jeune occidentalisé yo xamanteni danaka sax lég lég duñ yaro afrique ci tubaab yi lañuy yaroo, tubaab yi sol seen bopp yi ba daanaka ay tubaab yi ñuul lañ, ñooy ñëwaat fii di jéem a wane ne ñoom ay africain lañ, ay vrai panafricaniste lañ, ay kemet lañ, gëmuñu lii di nangam sàngam. Yooyu yëpp ay nax la yoo xam nañ koy naxaat africain yi. Mooy dañ leen di delloowaat ci seen ay baaxi maam yi nga xamante ni pour xeexee ko diine yi, pour mën ñu delloowaat ci li nga xamante ni bi moom mooy cëddo. Te loolu moo lay wanaat tamit boo gisee Cheikh bi fu wër bi toll yaa ngi ci bàyyi xel. Moo lay yóbbuwaat tamit ci boo gisee ñuy may doole fii yenn yi nga xamante ni yenn jëfi cëddo yu jàlloon la, duñ nangu mukk mu fay, duñ ma nangu mukk mu fay, junj rek nag laa ci yem. Ci yenn yi nga xamante ni ci turu ay sport ak ay fo lañ koy defee, te boo ko xoolee yëfi cëddo la yoo xam ni njabar gi ci biir ak yàqute geeg yu bëri nekk ci biir, duñu mos a nangu mu fay. Saa bu demee ba yaakaar ni dafay fay, ñu daal di koy mayat doole mu ñëwaat. Beneen parti bi ci des ci bi nga xamante ni moom lañ junjoon sànq ci wax ji fi nga xam ne ba léegi dañ ciy jaaraat mooy musique bi. Musique bi nga xamante ni bi moom léegi kenn xamatul lan la, ndax bu njëkkoon da nga koy wax sax nit ñi di sikki sàkk ci ndax musique yi fi jinne la wala déet, mais léegi yaakaar naa ku gis ñi koy def ni ñu mel sikki sàkk doo am ci ne lii yëfu jinne la, ndax ñoom seen bopp ay jinne la ñuy niroon léegi. Sax sax wala la boo gisee jeune noir américain rappeur yi nouvelle génération bi topp ku mel ne Lil Wayne ak seen tatouage yi ak seen bëñ yi ñu ciy def ak seen bët yi ni ñu koy def ak seen yaram yi ni mel, sikki sàkk amul ci ne ñii dañuy taqaloo ak ay jinne ak homosexualité bi nekk ci seen biir ci façon bu jéggi dayoo boo xamante ni léegi moom nëbatuñu ko. Voilà bu njëkkoon dañ daan jéem woon affaire ngand virilité takk ay chaine di kii boo leen gisee, mais li nekk ci biir yooyu yëpp léeg-léeg ay camouflage la yoo xam dafa am yu muy nëbb. Parce que des fois boo gisee yenn yi nit ñi jeune yi dañuy am problème pour lire ko am ci lecture boo xam ne bu sori la. Mooy bu ñu gisee yenn jeune rappeur yi ñuy jaagaar rek seen chaine ñu takk seen tatouage ak seen ngandagandulu bi, dañuy yaakaar ne li affaire virilité la, affaire góor la, affaire guerrier la déedéet. Léeg-léeg booy yi def yooyu ñuy def noonu day nëbb seen homosexualité. Moo tax ñu bëri ci ñoom boo gëstoo seen vie da ngay am ay doute, ñenn ñi da ngay am lu la leer ci ne ci yooyu lañ nekk. Te loolu lan moo leen ciy pousse? Li leen ciy pousse lan la? Xam nga am na benn booy bi ñu fi doon waxtaanee ay waxam fële si ginnaaw mooy Lil Nas X. Kooku homosexuel la ci xale bu ndaw boo xamante ni ñëw ñu imposé ko ci wàllu musique, mu def buzz bu planétaire ci lu gaaw, succès bu gaaw sax boo xamante ni kenn xamul ci lan la tegu. Ndax yeneen rapport yi ci des sax da ngay jàng seen histoire xam ci ni ñu rampé jaar ci suuf di fexe ba yëg ba am au moins succès bu ñu am, mais moom kenn xamul du jour au lendemain ñu jékki-jékki gis ko mu nekk ci kaw ñu koy coow partout di ko voilà yëkkati di ko wan jeune yi. C' est parce que dañ bëgg modèle bu mel noonu ñu jëmmal ko may ko doole pour jeune yi fan ku mel noonu bëgg mel ne ko mel noonu nga xamante ni ouvertement ci ay clibam sax day wane homosexualité bi di wane ne moom daf koo assumé, dafa assumé li mu doon. Loolu lañuy naxee suñu ndaw ñi, yu mel noonu lañ leen di nax parce que xam nañ ni xale yi dañuy toppandoo. Bu ñu gisee seen moroomu xale mu am benn succès bi ñu koy wane ci rajo yi di ko wane ci télé yi di ko coow di wax ay waxam guddi ak bëccëg facilement rek image am dañ koy daal di jël bëgg xëy na mel ne moom. Léegi nag ci noonu lañ leen di naxee ba di leen pousse ci yu mel noonu. Ñeneen ci des tamit ba léegi boo gisee yëfi jinne yi ñu def da ngay tiit ci jeune yi nga xamante ni bi ñoom ñoo leen di toppandoo. Fii ne ay nit lañ yoo xam ne ñenn ci ñoom sax dañ koy wax naan dañuy def pacte ak jinne wala dañuy def pacte ak cheytaane pour fi ñu mën a agsi ñu agsi fa pour mën a am succès bi nga xamante ni am nañ ko. Comme na ko Bob Dylan waxee, Bob Dylan bi ko benn journaliste yi defal interview loolu la ko wax. Daf ne le commandant suprême moom la defal pacte, mu ne ko pacte bi pour nan la, mu ne c' était pour mu mën a am succès bi mu am tey ba fi mu agsi tey mu am agsi fa. Ce qui veut dire que kon ñëwul tey fi mu agsi ci succès ci rek dafa liggéey dafa neex baat dafa mën a way wala yu mel noonu. Moo tax jamono juñ toll jamono ju lan dam la loo joo xam ne ñi nga fiy gis di leen dégg ñu naan leen ay star planétaire ñu leen di coow partout ci àdduna bi di leen jox ay grammy di leen jox ay disque ak lu ak kenn xamul xamal ni dañoo lëkkaloo ak cheytaane pare pour liggéeyal ko bu ko defee mu jox leen li nga xam ne moom lañu am ci semblant succès bi nga xam ne moom la leen di jox. Yooyu yëpp nag bokk na ci liñ ci jublu mooy pour mbaalee leen nit ñi firee leen nit ñi pour yàq leen détruire leen ba sori leen lépp loo xamante ni lu baax la lépp loo xam ne lu sell la ba mën a piraté seeni bakkan. Ndax musique li muy gën a may cheytaane mooy pour mu mun a piraté bakkanu doomu aadama. Ndax dafa amante ne piratage comme piratage informatique lañ koy faral di waxee, piratage informatique dafay jaar ci ay virus dafay jaar ci ay cheval de Troie ay bac d'or la ñuy wax ak yu mel noonu nga xamante ni ay port lay ubbi ci machine bi ci système bi pour mën a propager ay virus. naka non tamit doomu adama musique non lay ubbe ay port ci mom bu ubbe ko bu ko defé sheytaane meuna installer virus yi moy al waswasul khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas bokku na ci waswasa bi lim ko yinde moy bin tude waqtul ghafla moy jamono sagante jamono bu sa xel sagane dilay saganlo moy lay divertir divertissement bobu mom moy li sheytaane di def divertissement bobu da fay nelawlo doomu adama mom la kenn don wax diko tude entertainment entertainment kiko don wax kiko théoriser won moy Brzezinski bizi ñew Brzezinski Brzezinski ben américain la won bo xamanteni mën na wax ni borom xam la won en quelque sorte ci walu géopolitique géostratégie parce que dafa nekkon conseiller Jimmy Carter ak yenn ci président yi xamanteni ñoom ginnawam d'une manière officielle wala d'une manière officieuse ndax ba ci jamono Barack Obama bokku na ci ñeko doon xélal stratégiquement mo daan tégal américain yu seen walu stratégie ci aduna bi yu bari ci ay xalaatam lañ ko daan jëlé mo bindon le grand échiquier koku daf doon am lu muy wax né loolu lañuy doomu adama non la mel mo né doomu adama yalla dafa bind ci mom dafa nek ko xamni dafa am yu mu bëgg yo xamni dañ ko ci mëna nax mo né mi ngi melni lire bi nga xamné ngeen balma ci wax di wéno yaayam daf ko bëgg ba buy joy sax boko ko séxalé rek mu nopi néna nonu muy tété nonu tét bobu muy def nonu nga xamné da koy nax ba bu doon joy ci sasi bokoy séxal mu nopi mo né non timit lañ mëna fexé jël ay nax yo xamné non lañ ci naxé doom adam même bu maggé ndax bu maggé ba légui timit lire bu mag la rek lire la bo xamné instinct wu lire bobu mi ngi ci mom ba légui mu jëfëndiko batu titi entertainment ama entertainment lañ wax mom mu jëfëndiko titi entertainment moy tét bobu doom adam di tété ci wénu yaay manam wén bi nga xamné mom moy nax doom adam moy divertir doom adam wen bob moy yi nga xamanteni mom lañ ñi naxé tay yi ñi naxé ci aduna bi ci walu showbiz be walu yi nit ñi di dund ñukoy tuddé ay divertissement yoy yépp lañ ci gëna jublu moy nax doomu adama nelaw loko mu nekk di nelaw fekk na ñi ngoy duggal ci yo xamné xamako diko manipuler diko doyo dal diko waccé diko suuf lool nak yépp tekki wul né suñu diiné amul divertissement mi am du la waccé du yak sa bakkan du tilimal sa bakkan du may sheytaane doole ci yow du ubbi ci yow ay port yu la sheytaane di pirater han du def ci yow ak tiagan du la fatelo yalla suñu divertissement du def len ci lolu mais dina ju oyof la dina ju jappandal la jo xamanteni nangona divertissement mais ak condition bobu te lolu molay fatali wat li yonnati bi alayhi salam dan wax ci ne waylun lil ladhi yuhaddithu fayakthiba li yudhika bihi alqawma fawaylun lahu thumma waylun lahu mbugal ñel na ko xamanteni day wax ak nit ñi bëgg len retan lo tax muy wax lu dul deug nga deglu non mu waxe non ci ne l'islam même bu fekkante da ngay waxal tanal ay nit pour divertir len na teggu ci kaw deug bu mu teggu ci kaw lu dul deug nga gis lolu ci l'islam di xol ci walu valeur yoy muy xol non même malgré yang ci divertissement mais na nek ci lu bax ndax mom ci bopam da ko don def dan na waxtan ak sahaba yi di netali seni jaloore yañ dan def ci jamono ci ndo tok ci jakk ji di ko netal di retan muy retan ndax leele gaay dañuy am ay jaar jaar dim nek bo fi waxon gaay ñu netale seen jaar seen demb da ngay retan bay bëgga dé ndax di nga fi dégg ko fi am ay jaar yu doy war yu xam bu ko netale da ngay ré ba sa biir bi di metti sahaba yi daan nañ tok di netale seen demb seen jamono ci ceddo ci tocco yi ñen ci ñom daan def ak yoyu dañ daan netale yaronte bi alayhi salam tok di muñ kon lolu amul def problème bu ci nek kenn neewul dañuy ñew nek ay malaka yo xam ni retan sax do ko def dedet waye liñ ci jublu moy ñom liñ ñi naxé ci turu divertissement bobu ñuy wax nonu liñ ci djublu deug deug leneen la lu bokul ak rek ne dañ lay defal divertissement mais dañ bëgg def ak tiagante ci doomu adama bi tiagante gogou moy tax ñu dal di koy mëna pirater ñu mëna ko pirater bu ko defé dal di té lool tamit mo ñu yobbu wat ci liñ doon wax ci walu musique bi ak showbiz bi ci liñ tuddé ay messages subliminaux yo xamni à chaque fois da fay ñew di ñewat té tayele am kenn ci ñom ci waykati ku doon wax naan suñu message yi ñu jall suñu clip yi du ñepp ko mëna lire parce que ay message subliminaux yo xamni day rombu di jall mais nit ki du ci bayyi xel mais likoy lire moy sa subconscient mokoy lire yow même bu fekkante ni conscient wolo ci sa xel da koy japp mu dess fa am lu mu fa bayyi ndax doomu adama non la mel doomu adama image yi mi gis moy flasher diko rombu amna ci lo xamanteni daf koy impacter même bu fekkante ni bayyi wu ci xel legi ñom sen djublu way lool la ndax da fay am sorcellerie bo xamanteni mo ci nek sorcellerie bi nek ci bir liñ image yiñ lay won dafa am nu muy yak ci sa xel té à force nga koy konné diko sétane di ci exposé wu dalay détruire bouger sa xel ñom lool moma seen djublu way ci façon yenn chorégraphie yi nga xam nañ koy def ci fétch ak yenn image yu bon yo xamanté nañ koy jël diko def ñom seen jëm wala ñukoy bind
diloko wan ci façon bu gaaw wax ni da fay rom té légui nak nit ñi duñ ko mëna décortiquer lool da fay feñ même ci film yi légui film yu ci bari ay film satanique la yo xamanteni bi image yi ci véhiculer nit ñi bari duñ ci yéw kérok kenn mi ngi may wo téléphone nan mo oustaz sétane nga ben film manako ban film munema ban film la mo doon waxati strange la mo doon wax docteur strange munema lay dama ko sétane ñu dem ba ben instant waji ñew ci ben conseil gaay nako bienvenue chez les illuminati muné li la oustaz doon wax wax nañ bay bëgga day comme gëmo len ñu légui bo démé nak ba mbëk mir bi ba gissal sa bop di nga gëm film yu bëss yi ngay giss yi ci bari ay film maçonnique la film satanique la yo xamanteni ay image yu graw moy nekk ci ginnaw lu mel ay elysium ay film la yo xamanteni fiñu jëmele aduna bi lañ ci bëgga woné ci né dafa am ben élite mondialiste bo xamné mom ngank aduna bi mom mo wara dem ba jamono ñom ñoy tok di diriger aduna bi di jëmele nit ñi fu leen neex liñ bëgg moy défar liñ tuddé ay zombie liñ tuddé la zombification de la planète zombification bi moy lan moy def ay nit yo xamanteni dañ leen di fidé de leur intelligence moy xel yi dara dotu ci nekkati ñu fuñ leen jégat témé ñu top ndax film strange bobu moy wax boko sétané nit ñi ci nekk dañuy dox comme ay zombie ni lañuy doxé ci mbedd mi buñu dox gess sox duñ ko dox ni lañuy doxé ni di rombanté ni kenn du xol morom kenn du wax ak sa morom dina la jox idée touti ci fan lañ bëgg jëmaré nit ñi té lolu Aldous Huxley bima doon duñu sank waxon nako ci bimi wax la dictature technologique ndax mom dafa waxon ci doomu adamay fan lañ jëmaré bindon ko ci ben livre bo xamanteni daf ci doon wax ci né dinañ instaurer ben dictature technologique bo xamné dinañ ci jaarale ba tek xelu doomu adamay ba note len notangé bo xam ñom duñu xamné note nañ len moy notangé bo xam dañ leen koy jaarale ci walu technologie moderne yi nga xamanteni mom lañ leen di jox nit ñi laxasu ci technologie bi laxasu ci ba nga xamni mom lañ leen di wëlbeuti ko noté leen ko jël seeni xel diko manipulate duñ ko xam légui bu ko défé dañ leen di jëfëndiko di leen melni ku leen di téléguider melni man dama la jox ben casque nga takku ko sa bop mayor télécommande bi di bëss télécommande bi suma bëssé gauche nga jaar du gauche suma bëssé droite nga jaar du droite doomu adamay fofu lañ jëm ak nouvelle technologie yi té malheureusement xamuñu ko mais ci lool lañ tank yoy lañ jëm légi loolu bi nga xamanteni Aldous Huxley lay wax nako ak légui kenn xamul ñaata at la nit ñi lire nañ loolu ay nit lire ko diko wax nit ñi mais taxul ba légui nit ñi jël seen matuway parce que technologie ñu jox neex na ci ñun neexay bo xamne ci liñ koy jëfëndiko wé ba légui mënuguñu gëm né li daal mi ngi ñuy lor ñun mënuguñ ko gëm bien que mi ngi ñuy lor mais ba légui nanguñu ko accepter légui kon fan lañ jëm motax kon en tout cas dañ nekk ci aduna bo xamanteni aduna bu lëndëm la ñi nga xamanteni bi ñom ñoy théoriser liñ tuddé le mondialisme bokkola mondialisation bima doon wax sank mondialisme bobu mondialisme bu messianique le messianique moy dafa nek lo xamni walu diine la walu gam gam la c'est dogmatique ñikoy xex ngir taxawal ko ci aduna bi sen jitté deug moy jël cheytaane tek ko ci aduna bi samp ko ci aduna bi mu nek le combattant suprême ñom lo lañ koy tuddé sax moy ki nga xamanteni moy le porteur de la lumière moy lucifer mom mo wara gouverner aduna bi yalla mi bind aduna bi waru fay am ben ciir warta am ci nit ñi ben ciir naka fay sonal nit ñi koku moy ki wara gouverner aduna bi deug aduna bepp nak legi lolu pour ñu mën ko réussir il faut que ñu jema fexé benale aduna bi ci lu ñuy tuddé soi-disant diiné ak lo xamanteni ben république universelle lay doon bo xamanteni république nit la moy république waxuñu ko par hasard ndax république buñ ko waxé moy lo xamanteni laïcité la dara yi diine dootu ci nekkati xalaatu doomu adama yi moom moo koy tabax dara yi yàlla du ci nekk léegi bu ko defee société bi nekk société boo xam ne ci ay bànneex lañ koy tabax doomu adama yi nekk fa di dund comme ay bàyyima comme bàyyima yi ni nekkee ci àll bi wala nu ko raw di dund ci loolu ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo leen di jagat téma di leen manipuler ñoom nekk ci fa nga xamante ni mooy seen i poste de commandement di jàddloo nit ñi fu leen neex di defloo nit ñi loolu neex fekk ni nit ñi duñu xam ci loolu dara wala sax ci jamono jooju day fekk nit ñi dañ koy nangu Aldous Huxley wax na ci dem ba àgg foo xam ni nit ñi dañuy toog ci classe benn maître di jàngale am lu mu théoriser wax ko lu raisonnable loo xam ne dëgg la élève yi jug na ko lu tax nga wax li nga wax ni moo ne leen parce que c' est la réalité ñu ne ko mais nekkul ci manuel bi nit ñi dañ àgg foofu
moy idiocratie liñ tuddé l'idiocratie la promotion de voilà la médiocrité idiocratie lañuy tabax tay ci aduna moy wax nga lu am wayé nekul ci manuel moy jangalu ñuko kenn waxu ñu né li mom moy liñ wara gam kon ak loko mëna expliquer paré woon pour jël ko lool lako élève yi di wax ci bir classe mu nekk ciowlu reey ndax rek waxna lo xamné ñom manuel buñu leen jox ñu war ko jàngé ci école bi gisuñ né li sen maîtresse bi wax mi ngi ci kon amul droit di ñew di leen ko wax ci li nekk ci ki bi rek la wara yam nonu ñu jëlé nit ñi gëm lo leen ci lool tay ci lool la aduna bi jëm moy nit ñi dafa dem ba seeni xel dañ ko ndar képp ba nga xamanteni bi li rek lañu xam li rek lañu jëfé té loolu amna ben professeur bo xamanteni professeuru qui est le Manchester Institute bu Manchester bi ñu tuddé sax MIT moy Noam Chomsky jëm ngeen fexé ngeen liral ko comme mën ngeen def ay gëstu liralel Noam Chomsky professeur la bu MIT bo xamanteni yag na di bind di wax ci manipulation médiatique naka lañuy manipuler doomu adama yi ba jël len pek seeni xel ba di len jëmlo fuñu neex sa pour autant que nit ñi nekk ñu yewu ci lool kon lool lañuy doylo ci waxtaan bi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu samuñu yalla doole di defal tawfiq hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma jox lay ma den di
orientation on a dañu dem ci deuxième partie bi muy question yi ñu jël yenn question yi rek yi nga xamné surtout mo gëna depp ak thème bi parce que amna ci yo xamné dañu dama doy proposer ñu bay ko sa bi de fiqh bi su fay mom bu ñëwé mom répondre ko inshallah ndax yus bari ci lool lay tank inshallah que ñu jël yenn inshallah fek 5 heures bi jël inshallah sa fi xala ci mune yeen ndenkar ngay jox jigen jox na fa dem ba xelam nek ci dane comme aduna bi mi ngi xaw leundum lol mom da jaratu sax muy am do ak ko xamne neena dafa bëgg continuer am jangam ci étranger te fekk amul mahram fof
alhamdullilah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam legi liñ doon waxtane fi warul tital nit ki ba tax mu démissionner ndax luñuy aduna bi di la gëna lëndëm rek ñu wara gëna gor gor lu gëna am jom wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'lawun in kuntum mu'minin wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun ak lim waxon na in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaydukum shay'an moy ne nit ki julit bi bu fekke gis na mbir mi nu mu tedde ak ñom mbir mi ñi nek niñ koy rabbe ak li ñi fexé ci ay fexé yépp diko jëmele ci doomu adama ngir lor doomu adama yi rawati na ñi nga xamne ño dess ba legi ci njubu yalla ñom ño ci gëna son ndax ñom lañuy vraiment djublu ci sen ay mbir pour yakal leen sen li nek ak jëlé leen ci pour décourager leen ba li nek dootu leen ko jaral ñu bayyi ndax bo gisé deug li freiné mondialisme bi ci aduna lu du leen lu islam et pourtant lolu ben politologue bu tuddu Pierre Hillard musna ko wax Pierre Hillard bi mi wax ci mondialisme yag na mi ngi don wax ci mondialisme bind ci ay livre yu bari ci ben radio bu tuddone radio courtoisie ma deglu won ko ci ben émission buñ ko invité won mo defone fa ben présentation bu am solo ci mondialisme bimu ci waxe bokku na ci lim wax mo na tay ci aduna bi ñi fi taxaw deug pour résister li nga xamne moy mondialisme bi ñu samb seni valeur mune moy musulman yi mune ma dakt sel dina ñom rek ñoko fi déssé diko dundu fexé ba li ñi imposé occidentaux yi ñom jallul seni société mais dafa dem quelque temps après ay yenn milieu yo xamantene ay milieu religieux la yu xaw fermé wu xaw ko jël touti ba mu jégué len légui mu commencé changer discoursam ci l'islam di commencé di wax yenen wax mais au début lolu la doon wax té lolu képp ku wax nek ku raisonnable bo xolé ci aduna bi da nga gis né benn diiné kasse mo fi taxaw sam enseignement yi fi yonent ba bayyi won diko jëfé comme ni nga xamanténi bi non la ko yalla waccé muy l'islam yenen diiné ci dess yépp gaay infiltré nañ ko yaax détruire nañ ko dara déssu fi ay symbolisme rek mo fi dess ci kaw yahudi yaq nañ sen diiné yor légui sen talmud bi lañ yor bayyi tawrat bi talmud bi benen interprétation ésotérique la moy lu tuddé ta'wil batini wax nañ ko ta'wil li nga xamné moy sen diiné muy tekkine bu lendam duggu ci codification duggu ci numérologie yobbu lolou yobbu len ci li tuddé kabbal muy sihr biñ doon wax jabar biñ doon wax jabaru yahud biñ doon wax chrétien timit bo ñëwé jogé demat ñom dem ci gnosis li nga xamanténi ci ba légui soriwul kabbal biñ doon wax non sa jurit yi kon ñom ño fi déssalo motax kon yow fekkanténi jurit nga yalla jox la l'islam da nekk ci am nga arme bul ragal bu upp go xam da fen demay doole neewul doole nanga fagaru nanga moytundiku mais bul ragal bul tit boy ragal nanga ragal yalla alladheena qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'mati min Allahi wa fadlin lam yamsasum su' wa tabi'u ridwana Allah mana kon bu fekenteni doylo nga yalla ga gëna gor gorlu ba wëru ci yalla defar sa digënté ak yalla am kattan ci yalla fexé ba xam xam bi yalla jox ñu muy xam xam alquran ak sunna ga sukkandiku ci lolu mu nital la sa aduna insha Allah ta'ala sen fexey do wadi dara kon julit ñu ci loolu lañu wara gëna goor goor moy lu aduna bi gëna lëndam ñu gëna daw jëm ci yalla gëna japp ci yalla gëna jang suñu diine gëna jëfé suñu diine bu ko défé yalla mo ñi samal bokkum sen fexey yoyu du doon dara ndax inna fa'il shaytan kana dha'ifa sah wala la fexey shaytané la fexey shaytané lu compliqué la ni lu ki la ni boko gisé ci kaw mais boko duggé ci bir xamné dara né lol moy li ci am bu dé soxna so xamné da fay dem nak pour jangé ji bitim rew mën na nek mënul nek ça dépend ci condition yi rek mënoko tontu ni d'une manière générale mais ka bu nek dang koy étudier xol limu laaj nga mën ko tontu féké mën na wo ben borom am waxtaan ak mom ci situation expliquer ko lepp ñu waxtaan ci bamu wax ko nak li la wara def mais buñ la ko laajé ni d'une manière générale do ko mëna do mëna tontu parce que amul règle générale ka par ka nga koy mëna tontu wa rahim Allah
ñu wolé ñaar yi kenn moy lan conseil dañuy jox ndaw ñi nga xamné dañu sëbbi ci internet bi ak tamit and la yo xamné yu bon la
ak
and la yu bon
wa bu dé internet mom pa ka ñaari bor la baxna sensibiliser ci jeune yi pour ñu xamné lu leen mëna lor la té lo rang bi bari na trop ko koy jëfëndiko da nga wara melni koy dox ci yoon bo xam dafa may dëj wala dafa am ay safara ay xalu safara yo xamne bo tege tank mu lakala day mo tuddi du xol fi ngay tek sa tank bu ko defé ngay utiliser internet utilisation ciblée utilisation bu objectif bo xamne da ngay xam lan mo la taxé ci mais nga baña nek ci ben internet bi tanex yi man nga dem dank ba dugg ci yo xamne sax xalaato woni ding ci dugg motax kon moy tandiku internet bi bu nit ki di ñew mo déjà xol bu dé réseaux sociaux sax parce que internet légui da naka dafa limité wu ci réseaux sociaux parce que utilisation nit ñi légui on wax 90% ci réseaux sociaux rek la yone réseaux sociaux ben parti bu ndawla ci internet mais légui mo jël dundu nit ñi jël seen lepp accaparer len té lool tamit ñiko def lool mo nekkon seen djibloy amna ben documentaire bu nekk Netflix bu tuddu derrière nos écrans de fumée la tuddu bo xam dañ ko def ci internet ak ay lorangem ci tous réseaux sociaux yi ñi ci laaj ñuy wax ay cadre lañ won ci ki yu magi groupe yu magi lu melni ay Google ay Facebook ak yoy ñom ñoko nekk di wax ay borom bokk yo xamni yenn logiciel yi ñi jëfëndiko ñom ñoko defal ñom ñoo wëlbeutiku wa tok di wax ci danger yi nekk ci liñ def ak liñ daan liggéey ak lan mo nekkon seen djublu bi ñeeké ci lool defal boko deglo so mo jël da ngay daldi fecc seen réseaux sociaux do ko jëfëndiko ci liñ ci def lo li nit ñi di def yépp du hasard dépendance bi ci am ak nit ñi liñ ci accro wéli du hasard c'est voulu ñom ñoko def exprès xé ba di def lool ci nit ñi batax na kon nit ki baña bayyi lolu mu submerger ko upp ko dole ba nga xamni mom mo lay wuju dominer la jël sa dundu accaparer ko dila def lolu ko neex dedet bañal lolu fexel yow nga imposer yow internet yow sa programme da jamono bima ko beugé xol la koy xol lima ci beug xol la ci xol wala mom mënuma imposer mo beugul nga jema gor gor la ci lolu bayyi xel sa diine bayyi xel sa bop parce que yoy nga ci xol non jarignu la lu toll ak lu lay yakal jarignu la lu toll ak lu lay yakal bu fekké conscient nga ci lolu am ful la ci sa bop boba di nga mëna résister tout ci tentation mais bu dé nak defu lolu nga top rek di tanex ci lu ne la mëna do benen bi ci dess moy fréquentation ndax buñ waxe fréquentation ci nit imma c'est virtuel wala c'est physique ndax fréquentation nit légui dañu fréquenter nit ci internet légui fréquentation biñu fréquenter ci internet sax mo gëna té graw ndax lu bare lay yak yag nañ ci ci def ay waxtan ci sensibilité di wax lu mëna yak parce que lu nit ñi xamul lu ci bari moy profil ñi gis ci internet représenté wul deug deug lu réel ndax nit ki bu ko nexé lu ko nex la lay won ci internet profil bi mu lay won ak mom limu doon bu nek dara dëng bu ko défé yow nga basé wu ci kaw loolu nga xamné lu erroné la information bu erroné la jël ce relation ak mom construire ko ci kaw lu erroné ñi ci gëna nek ay victime ci lool moy soxna yi ndax dafa am benn côté bu xawa xeyna sentimental ak benn naïveté bu nek ci ñoom bo xamné ñenn ñi loolu lañu mëna jëfëndiko wala ay am ñu xamné ci sont très fort ci lool dinañ xam fan lañ lay jaar kenn ku nek dañ xol centre d'intérêt bi nga xamni mom nga am bu day yow diiné nga bëgg wala alcorane wala yoy ci loolu lañ lay jaaré facilement mais mënu lo gëm li la nit ki di won ci internet dim lay won ci profil am dim lay won ci mënu lo ko gëm ci ko lool loolu lo ci tabax rek da fay dal di nax say kenn mënu ci tabax ay relation yo xamanteni ay relation yu fiable la motax kon timit xol bu baaxa baax suñu fréquentation xol ba fan lañ yam ci suñu relation ci internet naka lañ ko mëna maîtriser naka lañ ko mëna orienter ba nga xamanteni bi timit du rek ku juk nga dugante ak mom wax ak mom nek ci groupe bi groupe bu nañu ajouter la nga nefa di wax facilement ñu ragné la commencer la jël ci souf en privé ngay nekkat di construire une relation mu lay dugalat nek benn genre cercle vicieux wax fam lay yobu ken xamul ken du def lool groupe yu ci bari amul njariñ benen bi moy bo gisé mo bëgg groupe bu am njariñ moy tundé ko di bëgg di ragné ko baxul nek ci internet bëgg di ragné ko ku wax lu commentaire lu wax da way lolo gis ci lo yaakar ni amna yaakar ni amna njariñ nga jël di partager so mo tul yang koy partager kim koy yonne so mo gisson nako 1 an wala 2 ans avant koy yonne information manam ay mbir la yo xamni finalement do comprendre ba tax na dal ala kulli hal norango yu bari mingi ci yaronte bi alayhi assalam na lu ñu waxon ci walu andando ak fréquentation ci ne da fay jéxal ci nit mo xam ci lu bax la mo xam ci lu safan lu bax la mais ala kulli hal nit ki do genn mo ko indemne ci fréquentation fok fréquentation yi ngay def nek na dina la impacter ci lu bax wala ci safan lu bax motax kon bo beugé jëmbat lu bax ci yow gorgolou nga téla maîtriser ses relations ak ses fréquentations c'est tout demande du net wallahu a'lam
ci dela ko ni la bayyi ki hadith ni sallallahu alayhi wa sallam nan la tawfa du dela
fay hadith bo ben ni dafa ñew ci nabi alayhi wa sallam awsini man fala tawfa faraddahu miraran qala la tawfa yaronte bi alayhi wa sallam dafa am kenn ku ñew ci mom ne ko yaronte bi alayhi wa sallam denk ma lan nga may denk munako la taxdab bul mer waji nako lan nga may denk munako la taxdab dañ ne faraddahu miraran qala la taxdab sa bu ko waxe nako lo may denk munako la taxdab bul mer yalla ci borom xam xam dañ leen wax ni xeyna dafa xamone ci waji dafa desele won ci mom ne nit ku colérique la ku mer la motax lool rek la ko don denk lu ko meuna wax mu denk ko lool ñen ñi ne dedet dako ko denk ndax importanceu baña mer motax koku neena bim baye mer ci la gis ne ndakati yiwu aduna ak alakhirah yeb mi ngi ci baye mer bim baye mer def liko yonentou bi waxon ali sallallahu alaihi wasallam ci la gis ne yiwu aduna ak alakhirah mi ngi ci baye mer lamuy teki du nga baña mer muy mer baña joge nek ci xol mais moy effet yi juddo ci mer nga dal dikoy maîtriser lolou lañ ci nam ndax nit mënone duma mer ci ne nit duma def luma mer lo ndax lolou nekul ci solo nit bi ñew dila def lu la merlo lool nekku ci solo waye bu defé lu la merlo mer bobu nga dal di koy def lu tuddé kazm wal kazimin al ghaib ghaib bi yalla waxon wal kazimin al ghaib moy nga fexé ba loolu nga dal di koy dominer maîtriser ko étouffer ko moy nga étouffer colère bi ba dula pousse ngay def wala ngay wax lo xam waro lo ko def moy lu waxone lay sa shadidu bi sur'a innamash shadidu alladhi yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab ki nek jambar nek ko xam day baye mer mu dominer ko diko def lo ak diko wax lo lu marta def wala lu marta wax nena kok du jambar kok bu faible la ndax faiblesse motax mer ñew dominer ko ba diko def lo lu marton def mais ki mat deug nek jambar moy ki am maîtrise ci bopam ba nga xamanteni bi bu méré dina mëna étouffer mer bi daldi wax lu wara wax wala mu def lu wara kon julit ci loolu la wara yel bopam bu fekke ci gorgoruna ci ci loolu dina gis ne loolu dina ko indil ben sérénité ci dundam ak ben kiyetut ci dundam bo xamne dina ko mussal ci lu bari ci ay décision yu baxul yo xamne reccu la koy jural reccu
avant d'être mari idée la ci mané ndax dal lay islam wax ci utiliser kurus ci jigen ki wax ni mom ndax def émission télé dagane ci jigen
wa c'est le mot du moy jëm émission télé wax dëgg yalla man duma encourage jigen jigen ak lu mu moy def ay émission télé ndax xamna ni dina ko exposer exposition bo xamni doy war ndax jamono lañ nekk jo xamanteni jamono doy war digel julit bu exposé bopam di dem ci ay télé di top té day def émission même bu doon war nit ñi mo ci wo ci yalla yi dina def trop ndax problème bi ci mom ci nit ñi la wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu li qulubikum wa qulubihim sax wala la bu ngeen len laaje lu ngeen soxla ci ñom té soxna yoonte bi la bu ngeen len fekke seen kër na nek ne dafa am ben rido bu dox seen digënté ak ñom ngeen bañ di jakkarlo ñom yalla bimu téré lolou ba paré def né lolou mo gëna sét mo gëna sell ci seeni xol gëna sell ci seeni xol ñom moy pour dara baña am ci xol yi motax won mo xone in taqaytuna fala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wahid bi defar len ko ngir ko xol bi febar la yalla wax moy kon day am ño xamni seeni xol dafa febar ak yow lo gor gor lu gor gor lo len boron tok ci télé bi di warate bay joy sax dina am ko né man joy bi def ma né légui lo ci mom joy yi duko joylo mom joy yi dakoy day am lu muy gëna yëngal ci mom mo nan mom limi joy sax dafa neex leg yow leg boba lo ci mom mo tax kon moy tollu ko mom moy war fofu la ci mëna yam duma ni nak lu haram waxuñ ci cadre haram wala yoy mais cadre conseil dañu wax ak orientation bu nit ki gisee nak ne mom amna capacité yu nekk ci mom yu tax mu mëna def lolu te japp nañ lolu dara ko ci fekk lim koy jural ci ay ndariñ mo gën lam ci ragal ci ay lool ak lolu boba digënté mak bopam la digënté mak borom mu jël ay responsabilité bude walu kurus li wër man ci ciosan wo ci l'islam kurus deug ci buddhist yi la jogi buddhist yi ñom ñoo fi jitu ñom ñoo jitu mo jitu christianisme jitu l'islam ay animiste lañ xërem lañuy jaam kurus sen ciosan ba chrétien jël ko ci ñom jull ñi dem ba jamono jëral ko ci ñom amna ñu koy jëm utal ciosan ci sunna mais amu ciosan ci sunna yonnati bi alayhi sallam ci jamono lu doon def moy ay baramam la ko dan do ne waqidna bil anamil dan do jigen nan len akhirna min dhikrillah waqidna bil anamil fa innahu mustaqbalun yawm al qiyamah dan do sunay nan len leen bari lu ngeen di saraxe di bari lu ngeen tuddu yalla ndax ciagante dafa bari ci yeen te bu ngeen di tuddu yalla leen ko wagn ak seen yi jati baram ndax seen baram yi ngeen di jefandiko do ko wagn yalla da len di wax lo yawm al qiyamah fa innahu mustaqbalun yawm al qiyamah moy lu bax li nga ci def di tuddu yalla di jefandiko sey baram dañ lay sédel lu bax lolu dara def yowal xiyam lolu gan ci ndariñ la benen ci ndariñ moy ne mom lolu la doon def Abdullah ibn Umar ne ci sayyidina Nabi sallallahu alayhi wasallam kana ya'uddu at-tasbiha bi asabi'i wala bi yaminihi gisna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy wagnii lim daan sabbal yalla te diko wagnii ak loxo ndey joro ay baramam mu koy wagnii kon gis na ko mu koy def lolu sunna la ko kon nga deppok sunna tamit mi ngi wacc lool benen ba ci dess moy mo gëna deppok selal mo gëna deppok ikhlas ndax yoro lenn luy wone nit ñi nan leen ya nga jaamu yalla sa jaamu yalla sa digënté ak sa borom la wadhkur rabbaka fi nafsika la yalla roko li ngay def ci sa bop nga koy yamale defuloko pour diko genn ci biti kon ya nga tuddu yalla ya nga def say azkar ya nga jëfandiko say baram alors ko kurs ki boko gaddo ku way tollu sen la nga gaddo ko di wone ne man ma ngi ci dogi gaay di rom nan la fasale dende da ngay sax lool la do faral yox nan gaay ku ci bëgg wone ne lay tuup nga yaangi jaamu yalla sa gandi kurs nga yor wala gaay rombe nga nan len ni do sax wax bu ko defé gaay dana mom mi ngi ci affaire yu tangi di fekk di defal dara len yoy yep affaire yu mistal da ci am benen bi moy baram yi ak loxo bi dafa andak yow dafa am harmonie bu ci am ci ne du objet externe bo yor pour jaamoko yalla té lool moy philosophie wul islam moy fitrat allah lati fatara an-nas alayha sa dina lay and ak yow dina la jox ni fo nek dang koy meuna jefe soxlo lo ay mbir ay gadget xer yoy non say loxo ngay jefandiko den lool day tax nga kewru li ngay def parce que course ki dang koy yor di toccu toccal jakarlo tele bi le journaliste bi wax dara di joxal di tri yangi kas xeyna do bisse gemi waye yow soxal bi yepp ngi ci limi wax deng setan journal yore sa kurus di tok tok ci na yangi def askar xamono ni zikrullah ci xol lay joge ala bi zikrillah tatma'innul qulub la yalla
tatma innul qulub al qalb wa al lisan ci lamb ci xol bi motax ibn al qayyim don wax ne afdalu dhikr ma tawata alayhi al qalb wa al lisan ibn hakim ibn al qayyim don wax ne tuddu yalla bi gëna mag ci tuddu yalla yi moy bo xamanteni bi lamb bi ak xol bi dañ ci day mais du lamb bi kasse bu fekke lamb bi kasse la moy comprendre lo deug tout lo way dhikrullah ñu bay comprendre pour ñom ay doglo ñi ratata diko wax non rek motax bu ngey wax duñ ko tewlu duñ ko sax fetal ci waxi légui kon bu fekkante ñoy yëp dajé na ci digël mo jëfëndiko solo and ak lolu à chaque fois li ñi wax mo li yalla ci borom xam xam digg doom di wax ci masala wu kurs mo bu dé ki koy jëfëndiko amu ci bénn pass pass ci lu mëna haris bi ñi wax naan zikré kurs mo ëpp yool juroom ñaar fukki yoon zikré loolu kurs abi mel non bu fekkante li ka wax pass pass yu yaq yu mel non yaqul ne kurus dafa am yenn particularité dafa am ay ngeenel ba dem ba sax lek lek yenn xéttu kurus yi sax ñen dañu gëm ni dafa am ay force yu ci nek loolu ci mysticisme lañu duggal ndax kurus dafa am rapport ak walu batil walu lasrar ndax ñi def lasrar kurus dañu jëfëndiko léegi dañu am xéttu kurus ñi taamu yo xamne moy gëna gaawa japp ci tur yi ñi wo te tur yoy ku nek xamne du ay turu yalla ay yeneen mbir lañuy wo yo xamne mom mo lañu dilal du dul yalla légi bu féké nit ki amul lén lu laal ci mbiram ci lolo mais nit la ko xamni dafa am rek problème ci concentré wu mëna wagn ak ay barama ci le kurus bi mu jël daf ko jël juste mu nek ben simple objet bu muy jëfëndiko ngir mëna wagn kasse amul lénen lu ci rax ci walu jaamu yalla bi ku mel cheikh ibrahim sallallahu alayhi wasallam na mëna ko jëfëndiko ci lolo mu nek simple juttu way and ak ne bañ ko def mom lolo mom lañ ko wax pour nek ko digi doon ci wax wallahu a'lam
ni mu jëlé question bi ki dafa laaj mo ne mom dafa bëgg jàng bu kawé lool waye am ku fay labat ko tak ko ci mom japp na ne mu wolé ñaari lo fay conseil
waye ala ko ni xal fofu timit amul raay général masala bu mel non day delu ci ka par ka ko xamantene nga nek situation bu mel non li gën moy dox waxtan ak say jégué ñaaré waxtan ak say kilifa lé gis na né say kilifa yi dañ ci xawa nek un peu à l'écart parce que voilà bu problème amé wala lék bu choura di am lu ci bari ci wax di ni ngay déggé do ci dégg trop sen ciir mais nit ki ala kulli hal mu waxtan ak ay kilifa ben ñaaral do ci moy mu xol borom xam borom xel mu rafet bu ragal yalla bo xamné amna ci mom yaakar mu wo ko téléphone wala mu dem ci mom to waxtan ak mom ci mbir garal situation li la nek di def amna ko ñew ni la mel li la wax li ak li ak li la wax dama bëggoon nga xelal ma la la wax légui bu défé shura bu mel non yalla mëna ko ci ubbil mu def istikhara ci digënté ma yalla xol lan lay jëf parce amu règle générale ci mbir yoy continuer sa jang demal sa yitt dédé amul nekul lu catégorique lo xam da ngay ñëw rek à chaque fois tontu ben dé mais dé délu ne ka bu nek dañ koy jangal xol lañu japp ne mo gëna nek tawfiq ci mbir mo nit ki jëm ci lool yalla ñu yalla do defal tawfiq hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad
wa ala alihi wa sahbihi.